เรื่องราวในอดีตของการรับมือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับการกักบริเวณคนที่จะเข้าในประเทศบนเกาะร้าง9วันเรื่องเก่าเล่าสนุกโดยโรมบุญนาคสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเก่าเล่าสนุกนะครับรายการที่เราหยิบเอาเรื่องเล่าสนุกสนุกครับจากคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกในเว็บไซต์ MGR Online นะครับมาเล่าให้กันฟังในลักษณะพอดแคสต์แบบนี้ครับถ่ายทอดเรื่องราวโดยผมครับจีนวิวไฟเดอร์ใครอยากจะเข้าไปตามอ่านนะครับเรื่องราวเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตามอ่านได้ทาง MGR Online นะครับมีเรื่องสนุกสนุกเนี่ยเล่าเอาไว้เยอะแยะเลยครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเรื่องเก่าเล่าสนุกที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่มีหัวข้อที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับสภาวะการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกับเรื่องราวในอดีตของการรับมือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับตอนนี้เนี่ยเราต้องรับมือกับไอ้โควิด-19 เนี่ยโหจ้าละวันเลยครับซึ่งตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับประเทศไทยเราเองก็มีการรับมือโรคระบาดแบบนี้หลายต่อหลายครั้งครับแต่ครั้งหนึ่งที่ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือสมัยรัชกาลที่5ครับกับการกักบริเวณคนที่จะเข้าในประเทศไทยบนเกาะร้าง9วันก่อนที่จะอนุญาตให้เข้ามาในประเทศครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยไม่ต้องนานมากแล้วครับแค่สมัยประมาณช่วงรัชกาลที่2เนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยมันน่ากลัวยังไงศัตรูมันหน้าตาเป็นยังไงตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่รู้จักสาเหตุของความป่วยไข้เนี่ยอย่างเดียวที่เขาจัดการได้ก็คือการจัดพิธีทางศาสนาครับให้กำลังใจเอาไว้ก่อนถึงขั้นมีการแห่พระพุทธรูปไปตามท้องถนนครับตอนนั้นเนี่ยมีทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ล้มตายในขบวนก็มีครับกลับไปตายที่บ้านก็มากต่อมาในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่นะครับประมาณปี2392เนี่ยจึงไม่โปรดให้ทำพิธีนี้ครับในขณะที่แม้แต่หมอบรัดเลย์แล้วก็มิชชันนารีชาวอเมริกันที่เข้ามาในประเทศไทยก็ไม่รู้จักโรคระบาด ที่เกิดขึ้นครับแต่แนะนำวิธีการรักษาโรคทั่วไปแบบชาวตะวันตกให้มาใช้ซึ่งก็พอช่วยชีวิตคนอยู่ได้บ้างนะครับยาวมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ครับที่ประเทศไทยเราเองเริ่มมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอหิวามากขึ้นครับการระบาดของอหิวาเนี่ยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2416นะครับซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลกครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจึงโปรดให้มีการรักษาพยาบาลจัดการกับโรคอหิวาตามหลักการสากลเป็นครั้งแรกครับพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมหมอหลวงและแพทย์ประจำพระองค์นะครับได้มีการปรุงยาแบบฝรั่งขึ้น2ขนาดครับคือการเอายาวิสัมพยาใหญ่ซึ่งเป็นตำรับยาไทยนะครับมีคุณสมบัติในการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดผสมเข้ากับแอลกอฮอล์ครับใช้หยดลงในน้ำขนาด1เข้ากับกระบูนสมุนไพรที่กลั่นมาจากต้นกระบูนนะครับมีคุณสมบัติมากมายครับรวมทั้งแก้อาการปวดท้องท้องร่วงและฆ่าพยาธิในท้องมาหยดลงในน้ำครับเรียกว่าน้ำกระบูนและแนะนำให้เอากระบูนผงครับมาโรยตามเสื้อผ้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอีกด้วยครับตอนนั้นนะครับพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับให้นำยาตำรับหลวงเนี่ยตั้งเป็นโอสถศาลาขึ้นที่วังและบ้านหรือตามชุมชนทั่วพระนครครับแล้วด้วยวิธีการจัดการแบบนี้นี่แหละครับทำให้อหิวาที่ระบาดตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนเดียวครับมันก็สงบลงได้ครับหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำเหรียญทองสำริดขึ้นมาครับด้านหนึ่งเป็นรูปเทวดาถือพวงมาลัยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีอักษรทรงขอบใจพระราชทานเป็นบำเหน็จให้กับผู้ที่จัดตั้งโอสถศาลากันทุกท่านเลยครับในการรับมืออหิวาในครั้งนั้นนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพขณะนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ดำริให้ตั้งสถานกักกันโรคขึ้นตามเมืองท่าในภาคใต้ครับโดยออกเป็นพระราชบัญญัติระงับโรคระบาดให้ตั้งด่านตรวจตามหัวเมืองต่างๆครับหากเมืองไหนเกิดอหิวาเนี่ยก็ให้มีการชักธงเหลืองขึ้นที่ปากอ่าวหรือว่าทางร่วมครับเพื่อให้นักเดินทางทราบก่อนที่จะเข้าเมืองว่าที่เนี่ยมีอหิวาระบาดอยู่ครับในสมัยนั้นนะครับกรมสุขาภิบาลได้มีการจัดให้พิมพ์ใบปลิวแจกจ่ายประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับอหิวาเป็นครั้งแรกครับแนะนำไม่ให้เอาของโสโครกหรือว่าเสื้อผ้าคนป่วยเนี่ยไปทิ้งตามแม่น้ำลำคลองแล้วก็มีการบอกให้ประชาชนอยากกินอาหารที่บูดเสียหรือว่าเสาะท้องหรือว่ารสจัดเกินไปให้กินแต่น้ำที่ต้มสะอาดแล้วก็อาหารที่ไม่มีแมลงวันตอมครับคล้ายๆกับที่ปัจจุบันเราเนี่ยมีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ว่าให้เราล้างมือรักษาระยะห่างอะไรแบบนั้นนั่นแหละครับส่วน การรักษาเนี่ยถ้าเริ่มรู้สึกไม่สบายนะครับตามคำแนะนำบอกว่าถ้ามีอาการท้องอืดท้องเฟ้อให้กินยาแก้ท้องเฟ้อประเภทกระบูลหรือว่าไพรครับในขณะนั้นนะครับเริ่มมียาแก้อหิวาออกมาขายตามท้องตลาดแล้วนะครับโดยตัวยาที่เป็นที่นิยมเนี่ยของห้างโอสถสภาเนี่ยเรียกกันว่ายาแก้อหิวาตกโรคครับส่วนห้างบีกริมซึ่งเป็นห้างขายยาฝรั่งเนี่ยก็ออกตัวยามาเหมือนกันครับเรียกว่ายาขวดแตกครับหลังจากนั้นครับอหิวามีการระบาดใหญ่อีก5ครั้งแต่ไม่ร้ายแรงอย่างแต่ก่อนนะครับในการระบาดครั้งที่5นะครับในปี2401เนี่ย38จังหวัดมีคนเสียชีวิตไป 2,372 คนครับหลังจากนั้นก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยอีกประปรายนะครับจนกระทั่งถึงปี2432ครับอหิวาตกโรคก็สาบสูญไปจากประเทศไทยครับเพราะเปลี่ยนชื่อเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างร้ายแรงถือเป็นการปราบอหิวาได้แบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% ครับส่วนกาฬโรคนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศตายกันเป็นหลักร้อยล้านเลยเนี่ยแต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่ากาฬโรคส่งผลน้อยกว่าอหิวามากๆนะครับสมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นต้นมาไม่มีปรากฏบันทึกเกี่ยวกับกาฬโรคเอาไว้เลยนะครับจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกาฬโรคก็ระบาดขึ้นมาที่เมืองซัวเถาในประเทศจีนครับไทยเราเนี่ยเริ่มรู้จักวิธีการป้องกันโรคระบาดจากต่างประเทศบ้างแล้วครับในขณะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกครับสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้มีพระราชสวนีให้พระยาภาสกรณวงศ์พรบุญนาคเสนาบดีกระทรวงธรรมการซึ่งกำกับดูแลกรมพยาบาลเนี่ยออกประกาศป้องกันโรคลงวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2440โดยมีความว่ากำปั่นหนึ่งลำใดออกจากเมืองซัวเถาและจะเข้ามาในกรุงนี้ต้องหยุดทอดสมออยู่ที่เกาะไผ่ในกำหนด9วันเต็มแล้วและถ้าแพทย์ได้ตรวจว่าการระโรคดังที่ว่ามาแล้วไม่ได้มีและได้เกิดขึ้นในเรือนั้นแล้วจึงยอมให้กำปั่นลำนั้นเดินต่อไปจนถึงที่จอดในกรุงนี้ได้หลังจากนั้น4วันนะครับเมื่อได้รับข่าวเพิ่มเติมว่าการระโรคได้มีการระบาดไปจนถึงฮ่องกงแล้วก็จึงได้มีพระราชสวนีให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมห้ามเรือที่มาจากซัวเถาลงวันที่1พฤษภาคมรศ116ครับโดยเพิ่มมาตรการป้องกันการระโรคให้รัดกุมยิ่งขึ้นดังนี้ครับ1เรือที่เดินทางมาจากซัวเถาและฮ่องกงเนี่ยจะต้องทอดสมออยู่บริเวณเกาะไผ่9วันครับเมื่อแพทย์ตรวจและให้หนังสือสำคัญว่าไม่มีการระโรคหรือว่าโรคหากเกิดขึ้นในเรือก็ให้เรือเข้ามาที่ปากน้ำได้ครับฉบับใหม่นี้มีความแตกต่างตรงนี้ครับอย่างที่ในประกาศเก่าบอกว่าถ้าตรวจแล้วไม่มีโรคเนี่ยให้เข้ามาจอดในกรุงได้แต่ตามประกาศฉบับนี้ระบุว่าให้เรือเดินทางเข้ามาได้แค่ที่ปากน้ำครับถึงแม้ว่าจะมีการตรวจการโรคเรียบร้อยแล้วก็ตามครับข้อ2ครับเรือที่มาจากซัวเถาและฮ่องกงเนี่ยเมื่อผ่านการตรวจที่เกาะไผ่แล้วจะต้องทอดสมอรออยู่ที่หน้าเมืองสมุทรปราการครับรอให้แพทย์ตรวจก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจึงจะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพได้ซึ่งเท่ากับว่าต้องมีการตรวจ2ครั้งครับเพื่อให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมต่อมานะครับได้มีประกาศป้องกันการระโรคขึ้นอีก2ฉบับครับโดยห้ามคนจีนอพยพที่มาในเรือที่จอดแวะที่ซัวเถาอ้ายมุ่ยหรือว่าเสี่ยเหมินเกาะฟอร์โมซาหรือปัจจุบันเรียกว่าเกาะไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงขึ้นบกที่เมืองไทยโดยเด็ดขาดครับและเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานแล้วนายเรือจะต้องนำเรือดังกล่าวออกจากหน้าน้ำสยามภายใน24ชั่วโมงพร้อมกับมีการลงโทษปรับครับเป็นเงินไม่เกิน80บาทหรือจำขังไม่เกิน6เดือนหรือต้องได้รับโทษทั้ง2สถานครับประกาศฉบับนี้เนี่ยใช้อยู่ประมาณ8เดือนครับเมื่อการระบาดของกาฬโรคที่ซัวเถาและเมืองอื่นๆยุติลงก็ทรงให้ประกาศยกเลิกครับนับว่าเราป้องกันกาฬโรคได้อย่างทันท่วงทีและถูกวิธีครับนั่นเป็นผลให้ยับยั้งกาฬโรคที่เข้ามาสู่เมืองไทยได้สำเร็จครับต่อมาในปีพุทธศักราช2456นะครับสมัยรัชกาลที่6ครับกาฬโรคก็เล็ดลอดเข้ามาระบาดที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีคนตาย300คนครับและสุดท้ายเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2495เนี่ยสมัยรัชกาลที่9ก็มีการพบเชื้อกาฬโรคที่ตาคลีนครสวรรค์ครับมีผู้ป่วย2รายเสียชีวิต1รายถือเป็นการระบาดของกาฬโรคครั้งสุดท้ายในประเทศไทยครับใ นี่แหละครับเรื่องราวของการป้องกันการโรคจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในเมืองไทยอย่างเคร่งครัดนะครับทำให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากวิกฤตที่ณเวลานั้นใครไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตจะพบได้เลยนะครับว่าช่วงเวลานั้นการโรคฆ่าคนเป็นจำนวนมหาศาลในต่างประเทศครับแต่ประเทศไทยเราป้องกันการอิมพอร์ตเชื้อโรคดังกล่าวเข้ามาสู่บ้านเมืองเราได้ด้วยการควบคุมการเข้ามาของชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับการประกาศมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะการเพิ่มเติมเงื่อนไขที่ทำให้การคัดกรองและมีการควบคุมคนที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยให้มันเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นครับแล้วเมื่อประกาศเคร่งครัดเนี่ยสิ่งที่สำคัญตามมาก็คือณปีนั้นเนี่ยเราป้องกันมันได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามประกาศอย่างเคร่งครัดครับแล้วเราสามารถเอาชนะมันได้นะครับนี่แหละครับหนึ่งในเรื่องเก่าเล่าสนุกที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้แล้วคุณอยากจะเอามาเทียบเคียงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยากจะคิดต่ออยากจะทำอะไรต่อเนี่ยดำเนินการได้ส่วนบุคคลเลยนะครับผมแค่หยิบเอาเรื่องเก่ามาเล่าสนุกให้ฟังก็เท่านั้นเองครับอย่าลืมนะครับอยากจะติดตามเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel Super INT 02นะครับถ่ายทอดโดยผมครับจินวิวไฟเดอร์เรื่องเก่าๆที่เล่าแล้วสนุกจริงๆครับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปด้วยนะครับติดตามเรื่องเก่าเล่าสนุกแบบนี้ได้ใหม่ที่นี่ YouTube Channel Super INT 02นะครับหรือใครอยากจะไปตามอ่านก็ไปได้ที่ Manager Online นะครับ MGR Online กับคอลัมน์เรื่องเก่าเล่าสนุกโดยรวมบุญนาควันนี้ผมจินวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ